Я вітаю в студії нашого гостя. Це Андрій Козлов, юрист-міжнародник, координатор проєкту організації Democracy Reporting International, підтримка відкритого демократичного процесу реформ в Україні. Вітаю, Андрію.
Добрий вечір.
Власне, ми будемо говорити про тему, яка, мені видається, вже відійшла з медійного першого плану, але менше з тим хочеться про це оновити і про це говорити. Це реформа правосуддя. І, власне, я хотіла би, щоб ви нагадали нашим слухачам, от на якому ми етапі, зрештою, зараз знаходимося, які будуть передувати реформи, як конституційні стосовно правосуддя, так і, можливо, біля конституційні.
Ну, власне, вона повернеться. Точно повернеться, тому що в цьому великому переході конституційної реформи через там Альпи парламенту, зараз вона фактично на піку, на перевалі. Тобто, що стосується конституційної реформи в частині правосуддя, вона була попередньо схвалена Верховною Радою. Тепер на наступній сесії, тобто ті, яка триває зараз, вона має набрати 300 голосів. І таким чином зміни не будуть чинності. І, в принципі, у кулуарах вітає така думка, що новостворена коаліція для того, щоб підтвердити свою життєздатність, якимось чином буде здатна зібрати під цю реформу необхідну кількість голосів. Не знаю, наскільки це вдасться, але було б непогано.
Які наразі є проблемні питання, котрі, можливо, ми минули увагою як медійники і, можливо, менше про неї говорили як політики, так і правники, коли розглядали питання, які стосуються блоку правосуддя? От, на мій погляд, насправді випадали питання, які стосуються, скажімо, реформи адвокатури. Про це менше говорили, ніж говорили про реформу судової системи.
Ну, адвокатура, звісно ж, через специфіку діяльності є величезною мірою відображення судової системи. Хочемо ми цього чи не хочемо, буде вона супернезалежною чи менш незалежною, але тим не менш. Адвокатура відображає те, що відбувається в судах. Великою мірою. І саме тому, я думаю, найбільше уваги приділялося, власне, судовій системі. Тому що, якщо вона не очиститься, не буде чистою, білою, пухнастою адвокатура. Вона муситиме, як це сталося свого часу в середині 90-х, пристосовуватися до тієї ситуації, яка склалася в судах. Тобто, фактично, цитуючи декого з великих діячів адвокатури минулого, якщо ми не будемо давати, то буде давати хтось інший. І ми, кращі професіонали, втратимо свій хліб. Хотілося б, щоб це лишилося десь позаду. Без реформи судової системи реформа адвокатури просто буде фікцією.
Якщо говорити про основні пункти цієї реформи, яка вже підготовлена як документ, то про що йдеться, щоб нашим слухачам пояснити? Базові речі, можливо, якісь?
Дуже багато важливих пунктів, але я би виділив в першу чергу підвищення рівня незалежності судів, але при цьому дуже непогана спроба, яку відзначила Венеціанська комісія, і, власне кажучи, я не втомлююся повторювати, що її висновок щодо цього проєкту був найкращим за всю історію подання будь-яких проєктів до цієї організації. Власне кажучи, коли судам надається великий ступінь незалежності, дуже важливо, щоб ті суди, якими вони є зараз, так би мовити, не окуклилися, не законсервувалися і не перетворилися остаточно на замкнену бізнес-корпорацію. Ось, власне кажучи, проєкт, який вноситься, він робить це можливим. Він робить це можливим завдяки декільком моментам. Це і процедура оцінювання, які мають бути піддані всі суди, всі судді. Це і введення прозорого конкурсу на всі суддівські посади. Це і реорганізація окремих судів, це і фактично створення, з'являється нова назва Верховного суду, який зараз зветься Верховний суд України, він буде називатися просто Верховний суд, абсолютно очевидно, що це буде новий суд. І крім того, власне кажучи, всі судді, які при реорганізації судів відмовляться, у них буде простий вибір, бо вони йдуть на відкритий конкурс, бо вони йдуть, так би мовити, у почесну відставку. А всі, хто відмовляться від оцінювання або від цього, будуть звільнені. Почесна відставка, я просто хочу пояснити нашим слухачам, що, в принципі, з огляду на бюджетні питання, наприклад, це може бути для держави і для нас усіх дешевше і швидше, ніж доводити, що той чи інший суддя є негідним своєї посади. А що стосується оцінювання, будуть оцінюватися і особисті, і професійні, і соціальні компетенції, і доброчесність, і етичність судді. Тобто це все, що складає, так би мовити, нормальний образ судді. І, в принципі, реформа дозволяє в майбутньому перейти і до оцінювання IQ, і, можливо, до поліграфа, і до всього іншого, що зараз навидумувало людство, для того, щоб, так би мовити, дослідити людину.
А ви кажете, дешевше і швидше. Я не можу не запитати, чому так. Це якийсь компроміс між такими механізмами, які передбачають публічну процедуру звільнення з поясненням, чому так? І...
Ну, уявіть собі, що людина, наприклад, не брала там хабарі у тому вигляді, як ми можемо собі уявити, да, в простому, в конвертику, да, там, в шухлядку, там, родичам передавали. Це відбувалося, ну, дуже так красиво і розумно, десь в офшори, десь за 3-9 земель. Тобто це означає, що потрібно розшукувати ці гроші.
Це так, що це важко довести.
Це важко довести, це дуже дорого коштує. Тому що це слід давати судові доручення там, в різні держави, розшукувати і так далі.
Але, на ваш погляд, це не є дуже такою ліберальною моделлю і, можливо, такою цинічною індульгенцією. Тобто почесна відставка людині, яку, власне, можуть хтось підозрювати в тому, що вона, власне, на своїй посаді, на цьому своєму суддівському кріслі,
поводилася
не зовсім адекватно.
Конкурс, він доповнює оцінювання, і оцінювання може дуже багато виявити цікавого. Конкурс – це вже наступна стадія, так би мовити. Ну, в принципі, я знову ж таки кажу, це, по-перше, не означає, що людину ніколи не переслідуватимуть. Але як такий собі компроміс зараз позбутися від людей, які не відповідають
своїм посадам? Мені це, знаєте, що Андрію дуже нагадує? Мені це нагадує таку політичну гру стосовно того, що потім не було заяв до Європейського суду з прав людини, оскільки ми там маємо один прецедент, да, з якого дуже багато розкручується історії, от таких в майбутньому. Вони моделюються, і цілком може бути, що якщо провина буде не доведена, або порушення присяги буде не доведено, так, відповідним чином, то тоді виникне загроза того, що держава буде сплачувати дуже багато.
І суддю поновлять
на роботі. Тобто це фактично компроміс, так?
Ну, це не компроміс, це спосіб дійсно передбачити майбутнє раз і пришвидшити процедуру два. Тобто, якщо, ну, в тій ситуації, коли суддя почуває себе не досить впевнено щодо конкурсу, да, коли йому знову доведеться там всю білизну витягати, і коли громадськість буде прискіпливо дивитися на те, як він це робить, суддя почуває себе не дуже впевнено, і держава почуває себе не дуже впевнено, що вона доведе, що він неправий був колись. То це нормальна ситуація, це дешевше суспільству і державі позбутися таким чином.
І він або вона в цій трохи брудній білизні попрямують почесну відставку. Це доволі таке.
Ну, але це не означає, що його ніколи не вхоплять за вушко і не витягнуть на сонечко.
Почесній відставці це важче зробити, погодьтеся. Але
чому?
Я хотіла
Ні,
би...
це однаково, яка різниця? Це ніяк не впливає на статус людини в кримінальному процесі. Чи він є в почесній відставці, чи ні. Це його вибір був свого часу. Такий.
Добре, я хотіла би, щоб ви ще пояснили, насправді вже озвучено вам у тезу стосовно того, що Верховний суд перепинить бути Верховним судом України, і це буде зовсім новий суд. Просто поясніть, будь ласка, в чому різниця, тому що слухачі зараз нас чують, і для них різниця – це тільки зникає слово «Україна» наприкінці двох слів, котрі залишаються.
Нова назва означає нову інституцію, фактично. Нова інституція означає реорганізацію, це означає, що в цей суд має відбутися відкритий конкурс суддів, тобто нових суддів. Подивимося, скільки суддів знову ж таки буде в Верховному суді. В принципі, здається, що зараз той розмір, який є зараз, там 50 суддів, він, можливо, є близьким до ідеального, їх може бути трохи менше, трохи більше, але сенс існування Верховного суду як найвищої інстанції полягає в тому, щоб він всім своїм складом розглядав справи. Тому що якщо він знову буде дробитися по маленьких колегіях, це означатиме профанацію, це означатиме, що знову в одному і тому ж Верховному суді з'являться різні підходи до різних справ, що може бути, в принципі, якщо різні люди розглядають, не спілкуючись між собою. Тобто бажано, щоб він слухав всі справи всім своїм складом. Ну, або більшою його частиною, принаймні.
А, власне, я хотіла запитати про процедуру набору конкурсних комісій, тому що це останнім часом, зважаючи на те, яка кількість конкурсів нових інституцій конкурсних комісій була створена, ну, це доволі болюча тема, і завжди вона доволі активно обговорюється у суспільстві. Отже, що передбачено?
Ну, конституційна реформа не передбачає цих засобів, звісно ж, тому що Конституція не може передбачити все, і тим більше процедурних питань створення комісій. А вона може передбачити лише вимоги до кандидатів. І дуже важливо, до речі, те, що дозволять брати участь в конкурсах на посади в вищих судах тим, хто не був суддями до того, в тому числі і тим, хто мав досвід роботи або навчання за кордоном. Це дуже гарно, це може влити свіжу кров, власне кажучи, всю систему. А що стосується конкурсних комісій, це питання, власне кажучи, вже внесення змін до звичайного законодавства, до закону про судоустрій і статус суддів. Ці питання обговорюються зараз, в тому числі в складі Ради судової реформи. Подивимося, до чого прийдуть, але я маю велике сподівання, що попередні помилки і нещасливий досвід, наприклад, там роботи в прокурорській системі або поліційній системі, він буде врахований належним чином.
Ми зараз знову концентруємося більше на реформах судової, суду, власне, і якщо говорити про реформацію інших інститутів, які входять до системи правосуддя, що тут можна зазначити?
Ну, власне кажучи, що стосується, йдеться про прокуратуру і адвокатуру, власне кажучи. То якщо раніше прокуратура мала у нас цілий розділ, і має зараз в Конституції, то фактично тепер всі її повноваження зводяться до однієї статті. Аналогічно, одна стаття відводиться адвокатурі. Що стосується прокуратури, вона, знову ж таки, але це передбачає ще й реформи децентралізації, тут є певний процедурний тонкий момент, але вона мусить втратити функцію загального нагляду, вона мусить втратити функцію слідства, яка буде замінена процесуальним керівництвом, так званим, і організацією проведення слідства. І вона виконуватиме свою властиву функцію підтримання державного, або, як воно буде називатися, публічного звинувачення в судах. І лише в окремих дуже випадках прокуратура матиме можливість представляти державу в цивільному там чи іншому процесі. Власне, це всі функції прокуратури. Що стосується адвокатури, то, як ви, мабуть, неодноразово тут обговорювали, то фактично закріплюється і незалежний статус, і так далі, і так далі. Вводиться те, що деякі називають адвокатською монополією. Насправді, це, мабуть, не монополія, але затвердження того принципу, що в суді особу може представляти виключно адвокат, крім деяких справ. Виборчих справ, трудових справ, деяких малозначних справ, можливо, деяких справ, де стороною є там людина неповнолітня або недієздатна, тобто там, де є його законні представники, хоча я ще поміркував на цю тему, можливо, там найбільше потрібен адвокат. Це робиться для того, щоб процес був більш якісний, щоб особа, яка представляє когось в суді, несла дисциплінарну відповідальність за те, як вона це робила, чи належним чином, чи неналежним. Але тут дуже важливий момент зробити таким чином надалі під час внесення змін в звичайне законодавство, щоб адвокатська вертикаль, так би мовити, да, керівних органів адвокатури, щоб вона не чавила на адвоката, щоб адвокат не був залежним від неї, щоб таким чином не можна було застосовувати до адвоката, ну, певною мірою примус, щоб він чинив так чи іншим образом.
Ну, зараз подекуди виглядає саме так. Я нагадую, що в студії наш гість Андрій Козлов, юрист-міжнародник, координатор проєкту організації Democracy Reporting International, підтримка відкритого демократичного процесу реформ в Україні. Ми говоримо про реформу правосуддя. Андрію, я знаю, що ви зараз активно виступаєте, читаєте, зокрема, лекції перед студентами і викладацьким складом, ну, зокрема, університету. Так? Які питання порушують, власне, представники, майбутні представники професії і люди, які зацікавлені в тому, щоб, коли вони, можливо, вийдуть, да, в цю сферу правосуддя, то побачать там більше справедливості?
Знаєте, що цікаво, більше питань виникає, коли ми розповідаємо про децентралізацію, наприклад. З останнього разу, коли ми були в Вінниці, в Донецькому національному університеті, так би мовити, у вигнанні, на жаль, то там була величезна кількість дуже цікавих питань щодо децентралізації, зокрема щодо статусу окремих районів Донецької, Луганської області. Остання публічна лекція в Київському університеті, вона була невеличка, там зібралося десь 15-16 людей, причому в мене було більше таке враження, що це студенти, яким так чи інакше, що вони відпрацьовували, фактично кажучи. Це були студенти кафедри конституційного права, ну, мабуть, їм все було ясно, тому що питань не було жодних. Як це не цікаво.
Андрію, розкажіть, які от питання турбують людей, коли йдеться про децентралізацію, окрім окремих районів Донецької, Луганської області?
Ну, фактично, якими будуть повноваження громади? І найголовніше питання, як, от враховуючи те, що в нас люди не дуже люблять брати на себе відповідальність, бояться її, що вони, так би мовити, і не навчені трохи управляти, в тому числі і через це. Як вони будуть контролювати обраних ними представників, не маючи відповідного досвіду, і в той самий час, коли ці представники одержать абсолютно нові, більші повноваження і значно більші ресурси. Тобто, як їм на начальному етапі зробити так, щоб ці ресурси не було розтягнено там по комірчинах новообраних, так би мовити, представників громади. Це питання цікавить, мабуть, найбільше. Ну, крім базових, звісно, а як буде з лікарнею, як буде зі школою, як буде там з технікумом і так далі, і так далі.
Тобто питання довіри і, ну, власне, управління, вони
питання
досі залишаються актуальними. Власної відповідальності?
І власної спроможності, власної відповідальності і довіри, звісно ж.
А ви зараз, наскільки мені відомо, влаштовуєте хакатони, в тому числі задля популяризації, власне, реформи, зокрема, і правосуддя, задля того, напевно, щоб вона була зрозуміліша всім. От можете детальніше про це розповісти, як це відбувається, чому взагалі прийшла така ідея і на що ви зараз вийшли?
Ну, ви знаєте, річ у тім, що ще з минулого року багато разів на зустрічах різних зацікавлених людей говорилося одне і те саме. Про те, що люди не розуміють, коли їм намагаються так з нуля задвинути там якісь дуже довгі меседжі, да, ну, багато літер, власне кажучи. І тим більше юридична мова, вона дуже специфічна. І далеко не кожен, хто вміє читати закон, він його розуміє належним чином. А більшість людей просто не хоче читати великі тексти. А у нас великі тексти. А тим більше, коли йде до порівняння одного великого тексту з іншим великим текстом, людям складно.
Ще коментарі і полеміка.
Ну, а вже ж. І тому виникла ідея, ну, що потрібні короткі такі точкові, ну, так би мовити, вприскування знань, да, в тому, що стосується базових компонентів реформи. І на нашу думку, оскільки суспільство великою мірою перетворилося з суспільства, ну, книги, літери там і так далі, на суспільство картинки, рухомої чи нерухомої картинки, да, то краще було б це викласти, ну, в формі там роліків, коміксів, карикатур і так далі, і так далі, і так далі. Ось ми, власне, нарешті спромоглися 23-28 квітня Democracy Reporting International провело нарешті цей хакатон, де зібралися два світи, які ніколи не перетинаються. Так би мовити, юристи, фахівці з питань реформи і митці. Ну, а між ними там були, ну, так би мовити, як тлумачі з однієї мови на іншу, да, комунікаційники. І, в принципі, це досить цікаво.
А от, до речі, багато було чого незрозуміло митцям? От з того, що ви розповідали, або
Найголовніше, що незрозуміло митцям завжди спочатку, навіщо нам це потрібно. Але декілька прикладів з життя митців, коли довелося так йти до суду, і суд виявився абсолютно неспроможний захистити їхні права, або, ну, не неспроможний, він не бажав цього. Відверто не бажав. Вони швидко настроїли людей на відповідний лад. Крім того, там я свою презентацію взагалі розпочинав з картин Васі Ложкіна, ці всі зубаті котики там і так далі, і так далі. Ну, воно було так, більш-менш. В принципі, публіка мистецька, яка там була присутня, вона зрозуміла, і судячи з того коміксу, який створила наша переможниця Анастасія Рожкова, я думаю, що, в принципі, ідея піде. Її підхоплять багато хто з надавачів технічної допомоги, з безпосередніх учасників реформи. Тобто це той спосіб, в який треба комунікувати з суспільством на початку. Потім можна вже вкладати більш складні смисли.
Юрист Андрій Козлов у студії «Громадської хвилі». Я нагадаю, що при мікрофоні сьогодні Лариса Денисенко, Анастасія Багаліка. І от, власне, ви зачепили таку тему, не можу не поставити запитання. Якби ви оцінювали знання суспільства нашого про функціонування судової системи, то наскільки по 5-бальній шкалі?
Ви знаєте, мені здається, що це все знаходиться десь в вимірі більш емоційному, більш в вимірі «довіряю, не довіряю».
Тобто люди і не знають, напевне, вони або вони
довіряють або не довіряють, але, ну, звісно ж, далеко не всі ходять до суду, і далеко не всі можуть зрозуміти, що там відбувається. Це проблема великою мірою. Але, тим не менш, рейтинг довіри і недовіри, він чітко показує, як, власне кажучи, суд свого часу повівся у знакових справах, резонансних справах, майданівських справах і подібних їм. І у всіх цих випадках суд виявився, ну, знову ж таки, абсолютно не на боці права, не на боці людей.
Тоді, якщо оцінювати рівень довіри, то він, очевидно, підштовхує українців робити висновок, що в суд іти не треба.
Ну, ви знаєте, я сам, маючи вже там десь 19 років в цій професії, більшості друзів кажу, не судіться. Тому що це дуже велика витрата нервів і часу. Але я дуже сподіваюся на те, що внаслідок проведених реформ років так за 5-7 ситуація стане такою, що судитися стане, ну, більш весело, скажімо так, з кращими перспективами і з набагато кращими результатами в сенсі, ну, абстрактного розуміння права.
А 5-7 років – це той термін, в який от реально вкластися з реформою?
Ну, я дуже сподіваюся, що це реалістично. Ви розумієте, в чому річ? У нас ж, тут же треба підготувати і кадровий резерв якийсь. І виокремити кращих з кращих, ну або, як кажуть, кращих з гірших, але тим не менш. Створити певною мірою, ну, таку критичну кількість, ну, буйних, тобто нормальних суддів, які як вірус почнуть перетворювати цю хвору систему на нормальну. Ну, такий собі антивірус швидше, не вірус. Вірус – це те, що, власне кажучи, система сама перетворилася, не вірус.
От ще такий момент, який мене цікавить, адже от у різних галузях, які реформуються зараз в Україні, ми бачимо різні приклади. Коли реформи проводять точково в якихось конкретних містах і регіонах, або коли їх намагаються провести по всій країні. Як ви вважаєте, як краще робити з судовою реформою?
Що стосується судів, то, звісно, треба починати згори. Тому що піраміда, ну, вона, власне, вибудована таким чином, класична піраміда, перша інстанція, апеляція, касація, що рішення так чи інакше приходять на гору. Якщо у нас буде більш-менш нормально в вищих інстанціях, починаючи принаймні спочатку з касаційної, там, потім з апеляційних, то, в принципі, те, що там метушня, яка відбувається знизу, в принципі, всі недоліки, ну, не всі, але більшість недоліків може виправлятися таким чином. І дійсно тут треба починати згори. Це абсолютна згода всіх учасників цієї реформи.
Тоді реформа одразу буде всеукраїнською, не точкою.
Ну так, неможливо. Ми не можемо застосувати один правовий порядок там в Чернівецькій області, інший в Житомирській, третій в Києві. Звісно.
А що ж, у нас завершується час у цій частині «Громадської хвилі», де ми говоримо про судову реформу, але я б все ж таки хотіла поставити на сам кінець запитання про те, що зараз необхідно зробити, які кроки, щоб підійти до її початку. Ще раз нагадати нашим слухачам.
Ну, потрібно, щоб в парламенті знайшлися відповідальних 300 депутатів, змобілізувалися. Нарешті побачили, що певні невеличкі недоліки, або те, що вони вважають недоліками швидше, не варте того, щоб гробити цю реформу. І краще, ну, зробити зараз і почати рухатися вперед, ніж залишити ту ситуацію, яка є, на невизначений строк. Потрібно 300 голосів. Шановні депутати, це залежить від вас. Зробіть це.
Тобто поки що перед реформою стоїть стіна у 300 голосів.
Ну, поки так.
Дякуємо. Юрист Андрій Козлов в ефірі «Громадської хвилі». І ми говорили в основному про судову реформу, але також зачепили питання популяризації знань про суди і побудову юридичної системи в країні. Також будемо дякувати вам.